Jegerpodden, en podcast av og for jegere.
Hjertelig velkommen til en helt ny episode av Jegerpodden. Vi tilbake på hjemlige trakter, Inge.
Det vi. Tilbake til vårvinteren og finvær og god stemning.
Yes, nå har våren virkelig kommet I skjørt til fjell, selv om vi har en del snø. Altså, det varmt og godt, og sola og skin, og det ser ut som det skal fortsette I stor tida fremover.
Ja, det jo rekord. Lell om det mye snø, så jo rekord til I vår, da.
Ja, det. Men det føles ikke som at det har vært så kort vinter at den startet så tidlig.
Nei.
Så liksom går det går opp I opp til slutt.
Det gjør det, det gjør det.
Så det, vi har en prat I dag som vi har hatt med Vidar Nilsen, som noen kanskje har stiftet bekjennskap med andre kanaler enn også. Han jo, jobber jo jeger og fisk som fagkonsulent. Jobber mye med skjøting og skjøtebaner og våpenrådgivning og så videre. Og vi har jo hatt den gleden av å ha han med som ekspertkommentator I studio under jaktfeltsendingen nå.
Stemmer.
Så vi har vært litt kjent med på det viset der, og så vet vi jo at det flere grener I jaktskjøting enn bare jaktfelt, så vi ville liksom dykke litt inn det. Og så jo litt om skjøtebanene og litt politikk som pågår rundt det, og litt forskjellig som vi følte vi måtte veste litt mer om. Da.
Ja, det var litt å ta tak I, så den prater så frem til.
Absolutt. Men jeg tenkte før vi slipper til en Vidar, da, så det jo veldig artig å se både tilbakemeldingene og mye tomla opp I sosiale medier for nyheten vi delte I lag med Martin Brenne.
Ja.
Om at hans tv-serie, eller jaktserie heter vel, Jegerliv, blir å se for Petriens.
Ja, det virkelig en gladsak det altså. For våre sted så det artig å få med han på laget, og så det noe godt å kunne gi noe glurot til våre fantastiske gjeng I Petrien-jaktlaget.
Yes. Og akkurat når første avsnitt kommer, det skal vi komme tilbake til, det var litt spørsmål om det, men det blir I løpet av mai her, rundt midten på mai, tenker jeg, så kommer første avsnitt. Så det kan jo ikke noe se frem imot. Og så noen av å virkelig se frem imot det, det jo Snåsa Game Fair, som vi skal arrangere I lag med Snåsa Jeger og Fisk og Snåsa Gjell.
Det nærmer seg med stormskritt, det, og det merkes på både puls og... mailinboks og litt av kort, at det skjer ting der nærmer seg, det går fort dit også.
Det gjør det, og vi håper jo at du som hører på har lyst til å sette av helga og bli med hvis du har anledning. Det starter jo på fredagen den 28. juni med festkonkurranse, som var et døgn.
Ja, fra fredag klokka 12 til lørdag klokka 12 det festkonkurranse med gode premier.
Ja. Den trenger ikke å feske helt døgn, men den kan gjøre det hvis den vil.
Absolutt.
Ja, men det går an å feske både for land og fra vann til vanns, nær sagt. Og...
Ja, det er jo premiegrader I både for største og minste, skal du si, og mest og
alt mulig.
Ja.
Så det noe verdt å vurdere, og så det jo på fredagskvelden, starter jo resten av programmet, og da det vi som skal til med en Jegerpodden live.
Ja.
For det blir konserter og fest da, først med Magnus Hestegrei, vår gode venn med fullt band. Det vet vi at det trøkk, og så det ble litt endring I programmet, men vi håper at det skal være til gode rall da, med hagle. Det mer Østfold, vet du.
Det først Martin Brenne inn på Patreon her, og så kommer hagle, og så en statesman på lørdagen. Så det...
Ja. Vi går all inn på Østfold for tiden. Det sterkt det. Og så det jo da mest da på dagtid på lørdagen. Og der jo hele programmet klart, eller det begynner vel å være klart, men ikke helt tidsatt enda.
Nei.
Alt jo, men det jo både skyteshow og FMX-show.
Ja, og MTX, altså mountainbike-show da, med noen som hakker bedre på trampsykkel enn hva du
ja.
Så nei, jeg tror programmet, der det virkelig mye å få med seg altså.
Det blir noen muligheter for å skjøte litt også, og det blir muligheter for en del foredrag.
Og så det jo storsatsning for ungene da.
Ja, med barna skjefer.
Ja, så der jo mye å få med seg.
Yes, for barnefamilier så skal det være et fint, og det jo gratis inngang for alle under 16 år, så det jo, koster ikke noe av mange av det. Så det tror jeg kan bli en veldig bra, så jo storsmell igjen da på lørdagskvelden, som du sa, med først 7. Far I huset, og så Staceman da. Så billetterne ligger ut, og du finner mer informasjon på Snåsa GF da nå. Så det noe... Her jo hashtag reklame, da, men det noe Vi
det är något ganska stort satsningsområde för våra ställe också att vi må få lov til å reklame litt i egne kanaler.
Ja, vi må satse på at det går gjennom. Så men 28-30 juni i alla fall hvis du ikke har noe voldsom med planer og spikere så spiker de til Snåsa.
Tror i alla fall det är möjligt att få möta många hundra, många tusen likasinnade jägare och fiskare och friluftsfolk.
Ja, det hoppas jag för att det är möjligt för att träffa många tusen.
Det bör det.
Det är sån sån det här är eiten går det bra, eller så går det skytteretten. Det är liksom inte någon mellanting för det är jagar ju gott all in och det är ju vi liker ju det lite med lite kniven på sidan. Ja. Det är tufft det. Så det men då tror jag vi surrar nog mer och satt vi bara över till Vidar.
Det gör vi.
Da vil jeg ønske Vidar Nilsen hjertelig velkommen til Jegerpodden.
Jo, takk for det.
Nå vi altså på Valstad, på de området der dere holder hus, hele jeger- og fiskegjengen.
Ja, det Valstad I Asker, hvor vi har hovedkontoret vårt.
Ja, ja. Men vi setter et litt så provisorisk hovedkontor nå, da.
Ja, vi driver og har en liten opppussing av lokalene våre, så vi har et... Litt midlertidige lokaler akkurat for øyeblikket da. Men vi satser på å være inne I friske og nyoppussede lokaler I løpet av sommeren en gang. Ja,
det bra. Vi skal jo snakke litt om der, snakke om jakta di, og ikke minst fagfeltet I jeger og fest, da, som handler både om lovgivning og våpen og skyting. Men før vi går dit, hvis noen som ikke kjenner deg som hører på, kan du starte med å si noe om deg selv?
Jo, det kan jeg gjøre, vet du. Jeg... Vidar Nilsen heter jeg, og jeg jobber som fagrådgiver I Norges Jeger- og Fiskeforbund, og det har jeg gjort siden 2007, så jeg har vært her en god stund. Jeg jo jeger, da. Jeg startet vel egentlig kanskje mest som fisker I ungdommen, eller skal vi si barndommen, som sånn vanlig feriefisker, og etter hvert veldig aktiv sportsfisker, okay. Bodde I Drammen og skal si, bodde vel nesten I Drammenselva i en periode. Sånn gjennom ungdomsskolen og videregående og sånn, så drev jeg veldig mye med fisking. Ja. Men jeg kom jo også tidlig inn I jakta, en familie som har fra Sørlandet, helt nede I Lindesnes, okay. Hvor jeg har vært med på elgjakt, for jeg var en sånn 7-8 år da, vært med som driver da, tidlig. Tok jegerprøven så snart jeg var 14 år, og har egentlig jakta siden. Da ble det jo veldig mye duejakt da, for eksempel lokalt. Det var jo veldig greit da, liksom ferdig... på skolen på ettermiddagen og kunne putte hagla I sekken og sykle av gårde til et eller annet fint duejorde da, og jakte due. Og så har jo blitt, ja, så var jeg med på rådyrjakt og elgjakt og sånn da, frem til jeg var gammel nok til å kunne drive med det på egen hånd.
Ja. Husker du hva som var først viltet du felt da?
Ja, første viltet var nok mer at, jeg skal ikke si helt sikkert akkurat hva som var det første, men jeg drev jo på da, når vi var I forbindelse med at vi var på elgjakt og sånn, og fløy rundt I, det var jo liksom godt inne på heia, hvor jeg fløy rundt med salongrifla og skjøt litt trost og sånn med salongrifla da. Det var kanskje det aller første.
Ja.
Og så var det jo mest duejakt og sånn da i starten.
Ja. Hvordan jaktåret nå da? Hva du prioriterer nå?
Jeg prioriterer nok aller mest hjorteviltet.
Ja.
Det det går mest I. 1. September jo fast. Da starter jeg med noe hjortejakt. Ja. Og så blir det jo elgjakt da når vi kommer ut I oktober.
Ja.
Og rådyrjakt, det blir jo kanskje mer sånn etter elgjakta mest, når bikkjejakta starter.
Ja.
Så det blir mest av det, så bukkejakt har det blitt litt lite av de senere årene. Da. Det jo, ja, vi har litt, ofte litt travelt på den perioden også, også her på, i jobben, så det ikke alltid jeg får med meg liksom den oppstarten med bukkejakt. Det kan jo hende at det krasjer med jakt- og fiskedagen eller andre ting som vi er engasjert i også.
Hvor er jakt gjort og elg og sånn da?
Jeg jakter, gjort jakter på Vestlandet, har stort sett en uke fast i Jølster. Ja. Så der blir det ja, gjerne litt sånn smygjakt, hvor jeg driver og spotter dyr da, oppi siden og smyger på dem. Det synes jeg litt stas.
Ja. Spennende.
Ja, det spennende. Ja. Så hender det jo selvsagt også at det blir litt bøjakt også da. Så det blir jo, da blir det jo gjerne litt sånn kombinasjon av den jakta som man synes er litt spennende, og pluss at du av og til har en kvote du skal
fylle opp, ja.
Skal fylle da, og sortere dyr, så da er jo, det er ikke noe tvil om at den bøjakta er man jo nesten avhengig av i hjortejakta, hvis du skal holdt på å si, ta ut alle de dyra du skal ha i. Skal ha tatt ut da, i de ulike kategoriene, så det tror jeg nok er gjeldende for mange plasser.
Absolutt. En elgjakt da?
Elgjakt da? Nei, det er primært på Sørlandet i Lindesnes, hvor jeg har liksom vært siden jeg var 7-åring. Så der er jeg alltid med. Nå har det ikke vært så voldsomt mye elg der de senere årene. Det er jo kanskje vært så mye hjort som elg egentlig, så ja, kunne nesten kalt det hjortejakt det også enkelte ganger, med innslag av elg innemellom. Så den prøver jeg jo alltid å få med da. Så hender det at jeg slenger meg med på noe elgjakt også i Telemark.
Når du har den jobben du har, da, så er jo neste spørsmål vi har på liksom den faste lista våre, så har vi da interessant, det er jo hva som finnes i våpenskapet. Vil du tro at du har en viss våpeninteresse?
Ja da, jeg driver jo både med, ikke bare med jakt, jeg driver jo med mye
konkurranseskyting
da. Ja. Både jaktskyting og innenfor andre disipliner. Så ja, så, ja nei, man finner mye rart i våpenskapet. Det er jo noen bruksbørser som alltid blir med da. Når jeg skal ut på elgjakt, så er det faktisk en av de første riflene jeg kjøpte, som fremdeles er liksom den som er go-to da, som er en rustfri Ruger med plastskjefte i 30.06. Altså det, ikke noe fancy, ikke noe spennende, men det er enkelt, solid, tåler regnvær og virker hver gang. Ja. Så det er liksom go-to på elgjakt da. Ja. Så hender det at jeg har andre ting jeg velger, sånn hvis det er på bøjakt, så velger jeg jo kanskje noe annet. Vi kan bruke jaktfeltbørsa i 6,5, som kanskje er litt tyngre da, men når du har satt på litt bedre optikk og presist og fint å skyte med, eller at jeg tar med børsa i 3,75 Holland og Holland på elgjakta. Ikke fordi jeg må, men bare fordi jeg
synes
det er litt artig. Ja. Så ja, nei, så det er nok av børser å velge i. Jeg driver også med litt pistolskyting, både feltskyting og dynamisk sportskyting, så jeg synes det er litt artig å drive på med. Så
hva med det, er du ivrig liksom på kaliber og kula og krutt og lader selv og sånn, eller?
Ja, jeg lader jo selv til det meste, i hvert fall av riflepatroner og jaktpatroner lader jeg stort sett selv. Ja. Så jeg har greit utvalg av av kalibre. Det 308. Jeg har alle de standardkalibra da, ja. 6,5 og 308 og 3006. Så litt annet sånn 300 Vinmag, 375 Holland og Holland, 22-250.
Det litt mer beskjed i våpenskapet, tror jeg.
Ja, det sånn ut. 223. Ja, jeg har sånn sett greit utvalg, både med hagler og rifler I ulike kalibre. Men man blir jo kanskje litt nerd da, av å holde på I bransjen, skal vi kalle det det. Så... Ja, så da blir det blir mye forskjellige kaliber og mye børser, men det blir litt sånn at ofte på jakt så det liksom noen som blir mye oftere ute enn andre da.
Ja, lett å falle tilbake på det sikre.
Ja.
Hva interessen for skytesporten og jaktskjøtinga? Har du kommet det tidligere?
Ja, den kom vel også relativt tidlig. Jeg har vel vært med på jaktfeltstevne for eksempel fra jeg var omtrent sånn 15, tenker jeg.
Ja. Så da så har det liksom utviklet seg I takt med jaktinteressen?
Ja, det har det. Jeg begynte vel kanskje mest å bli aktiv på jaktskyting sånn I studenttida.
Ja.
Og da var det først og fremst jaktfelt jeg drev med. Da.
Mm.
Så det er jo gjerne økonomien og en litt sånn begrensende
faktor.
Ja. Faktor så. Ja. Men etter hvert så har jeg gått over til å skyte stort sett alle jaktskytingsgrenene, så jeg tror jeg har vært med på nesten samtlige Norgesmesterskap I samtlige NJFF-grener siden 2000.
Ja.
Minus en 5-6 kanskje stemmer ja, men til sammen.
Vi skal gå gjennom grenene etterpå, men det vel 7 forskjellige, så det vil si at... Du har jo litt rundt og sett litt forskjellige skytebaner I Norges land.
Jeg har sett ganske mange skytebaner. Jeg har vært rundt på veldig mange skytebaner fra, ja, I samtlige fylker.
Ja, tøft. Hvis vi går inn I det, du nevnte jo jaktfelt. Det er jo kjent gren for veldig mange. Men det altså, hvor lenge har vi holdt på med liksom jaktfelt og jaktfelt NM?
Ja, det burde jeg jo ha I huet. Det var vel slutten av 80-tallet som det var første Norgesmesterskap, mener jeg,
i
jaktfelt. Eller mulig det var litt ut på 90-tallet også.
Ja.
Men grenen har jo vært...
Både med lenge.
Vært med lenge. Så det er kanskje den største enkeltgrenen vi har da, ja. Norgesmesterskap I jaktfeltskyting. Ja, vi var vel nå på det Norgesmesterskapet som vi akkurat har hatt nå I år. Det var jo rundt 850 skyttere da.
Ja.
Så det jo en veldig, veldig stor skyttegren.
Ja.
Det veldig, veldig jaktrelevant gren da.
Mm.
Så jeg tenker jo at egentlig alle jegere som har en rifle og som driver med riflejakt, de burde jo stille opp på et jaktfeltstevne.
Mm.
Så det jo sånn at hvis man stiller opp på et terminfestet jaktfeltstevne, så jo det også godkjent som treningsskudd til storviltprøven I kommende jaktår. Da.
Ja.
Så akkurat tar du treningsskudda på stevner, så får du de godkjent før 1. april. Da.
Ja.
Det er jo arrangeres så mange jaktfeltstevner rundt omkring I landet. Noen terminfestet, og noen ikke terminfestet.
Ja.
Hva det en søknad inn til dere som skal til for å få et terminfeste, eller?
Ja, da må foreningen sånn tidlig på høsten, sånn I september, så må de søke sitt eget regionlag da, om å få terminfestet stevne, og så blir det tatt med inn på den sentrale terminlista, og da får stevnen ID da, ja. Som et approbert stevne.
Ja.
Så,
og det er de stevnene du og terminfeste stevner du deltar på for å kvalifisere deg opp I klassen ja. I forhold til opp til NM-en og sånn også?
Ja. Ja, så det de som liksom klasseførende da, for hvilken ja. Skyteklasse du skal skyte I.
Mm.
Og da vil jo arrangør I etterkant av et sånn stevne sende en rapport til liksom skytterdatabasen vår, og da alle skytterne registrert med medlemsnummer I NJDFF, ja. Så vi får lagt inn resultatene på de, og så blir de klasseført ut fra det.
Mm.
Og så kjører vi også en synk mot jegerregistret, så hvis man har vært inne på min jegerside da, og lagt inn medlemsnummeret sitt der, akkurat som du går inn og legger inn nummer på våpen du skal skyte opp med, så du legger inn medlemsnummer I jeger og fisk, og da vil eller skudda fra de stemmene da automatisk
kom dit, ja.
Komme inn på min jegerside, ja. Og opp I den appen, da, min jegerdokumentasjon.
Så det medlemsnummeret som identifikatoren, og som grunn til at du må være medlem etter jeger, eller medlem jeger og fisk, for at du kan melde deg på.
Så det liksom medlemsnummeret som også skytternummeret ditt, da, som liksom den ID-en som
systemet bruker,
som systemet bruker hele veien.
Ja.
Sånn funker det da på, det funker på samme vis I alle skyttegrenene som jeg
I alle våre skyttegrener, ja. Og så jo det frivillige skyttevesenet akkurat samme, de fra feltstevner og banestevner I DFS, så får du også godkjent det som treningsskudd, og der ligger du inne med en skytteride I det frivillige skyttevesen, og den synkes også mot Brønnøysund, og du legger inn skytteriden din da på, på min jegerside, så får du godkjent de skudda fra den type stevner.
Ja.
Så det likestilt.
På den jaktfelten, da, der det jo et regelsett da, som du må følge på liksom, hvordan blinker du kan bruke, hvordan avstanden kan være. Altså det jo stor variasjon fra et jaktfelt til det neste.
Ja, det det. Det vil jo være litt forskjeller, alt etter hva slags figurer som blir brukt. Men regelverket jo bygd opp rundt liksom, hvor store disse innertreffsonene kan være, sånn at det vil alltid bli relativt likt. Da. Ja. Det satt maksimal avstander på en blink.
Utifra hvor stor innertreffet?
Ja. Så hvis det utgangspunkt I sittende skytestilling, da, så vil du på 100 meter så skal innertreffet være minimum 10 centimeter.
Ja.
Du på 120 meter så kan det være minimum 12 centimeter.
Ja.
Og så videre. Og så det en litt annen faktor for de holda som lagt opp til liggende skytestilling. Da kan du lage blinken innertreffen litt grann mindre, og på stående så må den være litt større.
Ja. Så det harmonerer sånn.
Ja.
Og så har du jo de her forskjellige klassene da, der du har både som du var inne på at du må kvalifisere deg fra en bokstav og til neste nær sagt, men nå som går på utstyr og hva du kan bruke da.
Vi har jo sånn grovindeling at vi har jo aldersbestemte klasser, og det jo for juniorer, de under 20 har vi aldersbestemte klasser for, og så aldersbestemte klasser for veteran da, fra 60 pluss.
Ja.
Og alle imellom, de må jo da velge om de skal skyte I klasse med jegerklasse. Da skyter man med jegerutstyr.
Mm.
Det betyr jo ordinær bekledning, eller jaktbekledning. Og da har vi litt begrensninger da, på at du kan ha maks 5,5 kilo våpen, 12 ganger forstørrelse på kikkerten, og 1 kilo avtrekksvekt.
Ja.
Og så har vi en sporterklasse, altså en klasse for fritt utstyr. Da det fremdeles 1 kilo avtrekksvekt, men du har fri våpenvekt og fri bekledning og fri kikkertforstørrelse. Så da kan du stille I full skytterdress hvis du vil. Da.
Men må du kvalifisere deg for å starte I sporter C, eller?
Nei, vi har på sånn sporter så har vi bare en B-klasse og en A-klasse, og du må ikke kvalifisere deg. Du kan rett og slett velge, da. Så da starter man I den. Hvis du ønsker å skyte med fritt utstyr, så starter du I B-klassen.
Ja.
Og så skyter du
godt
nok på et par stevner, så kan man rykke opp I A-klassen. Mens I jegerklassene så har vi tre jegerklasser. Der det delt I jeger C, som liksom startklassen, som alle starter I. Så har man skutt to stevner da, I løpet av en sesong eller NM på 124 poeng eller bedre så vil man rykke opp I jeger B-klassen
ja.
Man der og så har man skutt to stevner på 138 150 da, som maks på et stevne
mm.
på to stevner på 138 poeng I løpet av en sesong, så vil man rykke opp I jeger A-klassen. Så her det jo jeger C, da, den laveste klassen, som kanskje den største. Så den,
det har ikke praktisk betydning sånn for stevne, altså om du får ikke skyld på noe enklere eller vanskeligere.
Nei, da, løypa akkurat den samme, da. Ja. Men det gjør jo at man skyter I en klasse med skyttere, da, eller jegere som holder omtrent samme nivå, da.
Men som du ser, da, at det største gruppa jegere skjer, det jo egentlig kjempebra.
Det veldig bra. For
det viser jo bare at Kvarmundsen stiller opp, da.
Ja, Og det ser vi. Vi har, og du, og jeg håper å si, man, du trenger ikke være noe dårlig skytter for å ikke kvalifisere seg til en høyere klasse heller, for det jo et relativt. Du skal jo være ganske habil for å ha to stevner over 100, som jeger da, og ha to stevner over liksom 124 poeng da, som kravet til jeger B. Ja. Og hvis du ikke så veldig aktiv og bare skyter ett stevne I året, så vil du jo stort sett holde deg da i den klassen hvor man ja, sikkert føler at man hører hjemme da, hvis man bare sånn som dropper innom inniblant. Ja. Men tanken jo at det skal være lavterskel, det skal være åpent for alle, og da tror jeg vel de fleste synes at den klasseindeling grei, da, sånn at man liksom, hvis du bare slenger innom inniblant, at du ikke nødvendigvis skal konkurrere mot de som... satse mer på dette her som sport da.
Til jaktfelt så det seks blinker. Seks hold.
Seks det det vanlige. Ja. Seks hold det 30 skudd da. Så det
fem skudd på hvert.
Fem skudd på hvert hold og det 2 minutter skytetid.
Det krav til at det skal være så mange som skal være sittende, så mange stående eller det opp til
Nei, det litt opp til arrangør, men det vanligste nok at man har tre hold med sittende skyting, ett hold med liggende skyting og to hold med stående skyting. Ja. Og så det jo alltid lov å velge en høyere skytestilling, så hvis man kommer på et hold hvor det liggende skyting, så betyr jo egentlig det at det fritt. Man må gjerne velge å
stå eller sitte.
Stå eller sitte.
Ja. Men det skjønner jeg jo at det litt I den her... Men det to klasser her, en sporterklasse og en jaktklasse. En ting jo de ordinære stemnene, men også oppe mot NM, så diskuterer jeg, så dere der, da hører jeg også at, for at de vil jo ha en, I hvert fall tilsynelatende, en fordel som stiller I sporterklassen kontra jægerklassen.
De vil jo ha en fordel, og da... det jo utifra innledende skyting så vil det jo være premiering I hver enkelt klasse. Ja. Så det vanlige at det en fjerdedel eller en tredjedel premiering i hver enkelt klasse. Da. Ja. Så, og akkurat på NM så blir det jo litt spesielt. Der kjører man jo en finale og så kårer man jo en norgesmester som beste skytter uavhengig av hvilken klasse man men man slår jo også sammen disse jegerklassene da, jeger A, jeger B, jeger C, og så kårer man beste jegerskytter, eller tre beste jegerskyttere som også får gull, sølv, bronse. Og tre beste veteraner, og tre beste junior, og tre beste damer. Så det medaljer å kjempe om, også for de som ikke har skytedress.
Som du sa, finale, det vanlig at det finaleskjøting på ordinære stemmer, eller det mer sånn...
Nei, det ikke så vanlig, det jo, men mest hvis det mesterskap, da, at det et regionmesterskap, eller et landsdelsmesterskap. Vi har liksom delt inn land i landsdeler, men på et regionmesterskap da, eller fylkesmesterskap som det I praksis så vil det være finale. Ja. Så det noen andre som også kjører finale på andre lokale stevner, men det ikke noen sånn regelfest at de må gjøre det. Mm. Men jeg har jo hørt da, at de flinke til det, for eksempel årets Norgesmester Kenneth Jonsen fra Beitstad, han sa jo at de var flinke til å...
Det var det finale på hver eneste treningskveld.
Finale på alle stevner, og det klart da får de trent på finaler da, hvor du skyter gjerne på litt kortere skytetid og litt lengre avstander. Så
ja, og kanskje hakke mer press. Sånn I
Ja, du får liksom litt mer press, så det at de skyter finaler på lokale stevner ikke noe som du sånn et regelverk må gjøre, men det klart det jo kjempegod trening da, og det kan jo hende han dro nytte av det. Når du plutselig skal skyte en NM-finale, så det noe man liksom vant til å trene på da.
Ja.
Det er jo gjerne sånn da, at du blir god. Det du trener på, ja. Det blir du god på.
Ja.
Det er noen som sier at trening er oppskrytt, men det, når det gjelder skyting, så er det nok ikke, det. Altså, du kommer langt på, du kommer jo langt på erfaring og rutine, men samtidig så er det ferskvare.
Ja.
Det klart når de som snakker om at de nei, trener ikke, men de har mye rutine, altså har de mye rutine, så betyr det jo I hvert fall at de har trent veldig mye før. Da.
Ja,
da kan du kanskje holde et ganske høyt nivå, men skal du være helt på topp, så må du jo trene jævnlig.
Det virker sånn.
jeg var inne og kikket på terminlista, for jeg nå over terminfesta, skyttestevnet på sånn som på jaktfelt, så virker det jo som det veldig mye fra januar til på fram til NM.
Ja.
Og så roer seg ned.
Det har blitt en sånn vinteraktivitet, vinter og vår. Og det helt riktig, det det mest før NM som da gjerne ligger I sånn mars-april inn mot senest mai.
Ja.
Og det handler nok litt om for det første så det mange skytebaner som egentlig stengt, så driver med elgbaneskyting I februar. Mm. Det lar seg stort sett ikke gjøre. Da må
Han er tunggått da, ja.
Han tunggått I... han litt tunggått, den der elgbanen.
Kanskje godt han har fått en treff I stedet.
Og så det jo det at den feltskytingen jo enklere ofte å få til på vinteren, for du bruker gjerne en del sånne midlertidige baner, da, eller midlertidige hold.
Mm.
Kanskje du trenger å bruke et eller annet jorde, så vil jo det gjerne være tilgjengelig på vinteren, ikke så tilgjengelig når det nysådd kornåker på våren og senere ut på sommeren.
Mm. Hvis du går fortsatt på lista på jaktskjøtingsgrenene, da, den som ligger under jegerfisk, så har vi elgskyting.
Ja.
Hvordan konkurranseform det?
Nei, da det jo riffelskyting det også. Den foregår jo da med på 100 meter, all skytinga, hvor programmet at du skyter 5 skudd sittende på stillestående elgfigur.
Mm.
Så skyter man 5 skudd stående på en stillestående elgfigur, og så skyter man 1 eller 2 femskuddsserier på løpende elg.
Ja.
Og den elgen, den løper jo sånn passe fort da. Det en åpning på 23 meter, som elgen passerer da på 4,5 sekund.
Ja.
Pluss minus et par tiendeler da.
Ja.
Men det fast
Det som skal være fart på da. Liksom, det som skal være rommet du skal skyte på.
Ja.
Og på den løpende da skal du skjøte ett skudd på hver passering.
Ett skudd på hver passering, ja. Ja. Så da kan man ha 15 skuddstevner, hvor det de 10 skudda, eller 5 sittende, 5 stående og 5 på løpende. Og så det mest vanlige jo at det 2 sånne 5 skuddserier på løpende figur. Da. Så ja, og den delt inn I poeng da, med 3, 4 og 5, og så en innerfemmer.
Ja.
Den gir jo bare 5 poeng, men hvis det noen som kommer likt, da, så bruker man innerfemmerne til å skille.
Ja. Hvordan klasseinndelingen da?
Den akkurat den samme som på jaktfelt, så der har du også jegerklasser og sporterklasser med fritt utstyr. Så den akkurat lik.
Mm.
Nei, det en veldig populær gren. Den I hvert fall veldig populær oppe I traktene hvor dere holder til I Trøndelag.
Det NM der og I juni.
Ja, Leksvik, det juli,
Prøve NM I juni.
Ja. Ja, nei, så det gleder vi oss til. Så det er jo kjerneområdet for elgskyting, eller det vel egentlig hele Øst-Norge fra Trøndelag og og ned til Agder. Jeg skal ikke si at de ikke driver med elgskyting andre steder i landet heller. Vi har nylig hatt Norgesmesterskap
I Bergen,
I Bergen så, ja. Så det finnes elgbaner også på Vestlandet. Da.
Ja.
Men kjerneområden det ligger nok i Midt-Norge og Øst-Norge, da, hvor det mest aktivitet på det.
Og mest elg.
Og mest elg, ja. Ikke minst. Så, men det er jo veldig god jeger. Det er jo veldig god jegertrening.
Ja, relevant trening, skyttetrening da.
Absolutt relevant skyttetrening. Du kan jo avlegge skyteprøven også på løpende elg da. Det 15-skudds programmet jo godkjent som oppskyting da. Da må du ha 5 treff på sittende og 3 treff stående på stillestående figur og 3 treff på løpende figur.
Og når du da sier treff, så det jo det hele det.
Da det hele treffområdet fra 3 poeng og inn til 5, inn i femmeren. Så, men at du har treff i vital zone da. Så det jo kjempegod trening, og det tror jeg å klare å skyteprøver på elgskytingsprogrammet, det tror jeg fullt oppnåelig for de fleste jegere. Og det jo kanskje litt, gi seg selv en litt mer utfordring. Da. Det har ikke noe sånn å bety sånn i forhold til hva du godkjent for i forhold til å skyte den på reinsdyrfiguren, men det gir jo deg selv en litt ekstra utfordring.
Ja, og så det er jo mer, i hvert fall opplevd, sånn at med det man har gjort, det jo mer givende, på et vis, altså, ja. Å ligge og skjøtt på, eller sette og skjøtt på den reinsfiguren. Da.
Så er det jo ikke sånn at vi oppfordrer jo ikke noen til å skyte på løpende elg sånn, ute i skaven, i hvert fall ikke en som i fullt trav, sånn som du har på elgbanen.
På 100 meter.
På 100 meter, men samtidig så det jo viktig trening da. En ting jo at du håper seg kanskje finner ut at det ikke så rett frem å skyte på en løpende elg på 100 meter.
Nei, det er nesten det som er.
Ja, det jo ikke gitt at man skyter 5 av 5 treff hver eneste gang, med mindre man har trent mye på det. Så det kan jo være at du lærer å kjenne dine egne begrensninger og finner ut at ok, løper en elg på 100 meter, den skal jeg i hvert fall ikke skyte på.
Mm.
Samtidig så får du kanskje kompetansen til å vite at skulle det være en skadeskutt elg som løper litt unna meg, så vet jeg i hvert fall hvor jeg skal sikte for å få satt inn et
godt skudd.
Et godt skudd, altså det kan jo være kompetanse du har bruk for.
Ja. Du sa at det var samme med klassene som vi var inne på i jaktfelten, men har de liksom i mesterskapssammenheng, da, er sporterklassen like fremtredende der som på jaktfelt, eller utligner det seg mer?
Det utligner seg litt mer. Man har nok ikke den samme fordelen av den sånn skytebekledning og tunge våpen. Og vi har,
da kommer du med tungt våpen, da får du jo litt mer unngjeld, litt mer for det kanskje på...
Ja, nei, vi har jegerklasseskyttere som har blitt norgesmestre totalt, ja, i elg. Det har vi hatt flere ganger, så der er det fullt mulig å hevde seg helt i toppen. Det, der handler rett og slett om hvor god du til å skyte mer enn hva slags utstyr du har.
Ja. Hos de liksom, toppene der, skjøter de, så de som skjøter i sportklassen, skjøter de like stor zoom på elgbane, sånn at det individuelle forskjell, altså, men sånn i snitt, hva er inntrykket? Skjøter de liksom,
30-40 år? Det var nok noen som skyter på veldig høy forstørrelse, men det nok færre som skyter med 35 og 40 ganger forstørrelse på elgskyting. Det vil jo være veldig krevende på en løpende figur.
Mm.
Altså, noen gjør nok det, men du skal være ganske godt trent før du klarer å finne den figuren på sånn veldig, veldig høy forstørrelse. Ja.
Hvordan er det med avtrekkevekt på en
skyting? Det er også 1 kilo, samme som i...
På jaktfeltet. Hva er bakgrunnen for den kilosgrensa?
Altså tidligere var det faktisk 1,5 kilo.
Mm.
Nei, altså det skal jo være en jaktrelevant gren da, og da har man jo liksom satt satt en avtrekksvekt som ja, relativt vanlig å ha på jaktvåpen, da, så man jo opptatt av det sikkerhetsmessige, at det skal være sikre avtrekk.
Ja.
Nå vet vi at det leveres børser som kommer med lettere avtrekk der også, så det ikke noe, holdt på å si, mistillit til at det kommer et nytt våpen som har et lettere avtrekk, at ikke det kan være sikkert, men man vil jo heller ikke være i en situasjon hvor mange jegere har kanskje eldre våpen og andre våpen og skal liksom begynne å tyne avtrekka ned til veldig lett da. Det ikke gitt at det en...
Det like mye det som måtte bakgrunn for det som at det en fordel å ha et lett avtrekk.
Ja, så man vil jo i hvert fall ikke at noen skal begynne å justere den avtrekka til å bli utrygge da.
Nei. Det kan jo være et spørsmål som man bringer med på du sa at maks 12 ganger zoom på kikkerten, men hvis du da har en på jaktbørsa, de har en 3-15, så kan du få stille opp med den på lall, men ja. Det blir satt i begrensning på.
Da det bare at du ikke får lov til å skru den høyere enn 12 ganger. Mm. Så ender at det, og det jo sånn man håndterer stort sett på lokale stevner, og så er man litt strengere akkurat når det et Norgesmesterskap, da vil man gjerne teipe fast kikkerten da, på den forstørrelsen du velger. Da. Så har du satt den på 12 ganger, og så setter man på en
teip rundt
da, så skal jeg si, plomberer kikkerten på 12 ganger. Da.
Ja, og så er det jo standpassledere som følger med. Da.
Ja. Ja, så det er ikke noe problem å komme med en kikkert som har høyere forstørrelse.
Nei.
Da må det i så fall være hvis du kommer med en kikkert som har minste forstørrelse over 12 ganger, men det tror jeg har til gode å se.
I hvert fall som standardutrustning på...
I hvert fall som standardutrustning for jegere, ja.
Hvis vi går over på hagelskytinga, der det jo flere igjen av førstene jegertrapp. Det liksom, kaller den tradisjonelle hagelskytinga som man kjenner fra de fleste. Det er en kaster som kaster ut i forskjellige retninger, og du står framfor deg?
Ja, da har du en kaster. Du står 10 meter bak kasteren da, i en sånn standplass som er formet som en liten bue.
Ja.
5 standplasser, og så har man en kastemaskin, og den kaster du under da, normalt sett da, i en 90 grader vinkel.
Ja.
Og kaster du under mellom 40 og 50 meter ut. Så,
og med fast høyde?
Med fast høyde, ja. Så høyden vil jo variere fra, ja, den vil jo normalt være stilt inn på cirka 3 meter kastehøyde, 10 meter ut fra lærduekasteren.
Ja.
Så jegertrappen er jo den som simulerer kanskje best sånn jakt med stående fuglehund, typisk da. Så det er jo det kanskje de aller fleste forbinder med lærdueskyting da, ja. Jegertrappskyting, det er jo den type baner stort sett alle har.
Og da er det 20 skudd, eller 25 skudd, eller 50 skudd?
Det er 25 skudd, så da skyter man 5 skudd fra, det er 5 stamplasser, og så er det 5 skudd fra hver stamplass. Ja. Så bytter man plass for hvert 5. skudd da.
Mm. Så da er du så alle innom alle stamplassene?
Alle er innom alle, liksom... platene som vi kaller det da, inne på standplassen.
Det er måten det gjøres på i et NM også?
Ja. Da, i et NM så er det da skytter man gjerne 2 runder da. Har man gjerne 2 forskjellige baner, så skytter man 2 sånne 25 skuddsrunder innledende. Og så har alle som har skutt 45 poeng, eller 45 av 50 duer eller mer, de skyter da en sånn kveldsfinale etter den innledende skytinga.
Ja.
Og så er det de 20 beste totalt etter de 75 skudda da, som går til en sånn hovedfinale på slutten av NM.
Ja. Stiller man på lik linje der, eller er det noe
egne? Nei, da tar man med seg de poengene man har innledende da, når man kommer inn i finalen.
Ja, men jeg tenker på klassene. Er det noe...
Nei, der er det ikke noe jeger- eller sporterklasse. Nei. Der er det... Altså, hvis vi ser borte fra de aldersbestemte klassene, så har vi A, B og C-klasse da. Man starter klasse C, og så kan man rykke opp til klasse B og videre til klasse A.
Ja. Så det ingen, men dere kan jo komme med den børsa du har, skal jeg si.
Der kan du komme med den børsa du har, så om du har en gammel Star Baikal sideligger med to avtrekker, eller om du har en Perassi konkurransebørse. Det
stiller i samme klasse.
Stiller i samme klassen. Hvis du har de samme resultatene, så stiller du i samme klassen.
Og det fullt oppnåelig å komme til topps med.
Med Baikal, ja.
Med Baikal.
Det helt sikkert.
Ja, det kan det jo være. På jegertrapp så skyter du bare ett skudd på hver duo, så du må gjerne stille med en enkel løper for den del. Ja.
Det langt imellom dem som gjør det.
Det nok et stykke mellom de som gjør det, da. Med mindre det en halvautomat, eller en pumpehagle, eller... Neida, men det fullt mulig å skyte med en hvilken som helst jaktgodkjent hagle.
Ja, fortsetter på hageskyttinga, så har du leirduestida.
Ja, da vi liksom over på litt mer variasjon, da. Den går litt som jaktfelt, at du går gjerne løype i terrenget med forskjellige poster.
Mm.
Og så det vanlige jo da, hvis man har en leirduestid på 50 skudd, så den fordelt på 5 poster, hvor du skyter 10 skudd da, på hver post. Og da det gjerne lagt opp til at man skyter dubler, altså at det kommer... Ja. To leirduer på hver post, og så skyter man den kombinasjonen av to duer 5 ganger da, på hver post.
Mm.
Og det også kjempefin jegertrening da, det blir hvis du driver med annen type fuglejakt enn en jakt med stående fuglehund, i hvert fall, så vil jeg jo anbefale leirduestid. Der kan det komme leirduer bakfra, eller forfra og fra siden, og rett til værs, så det blir liksom mer variert.
Men kan man liksom arrangere en sånn en på en sportingbane?
Ja, man kan jo egentlig gjøre det, at man tar utgangspunkt i en sånn jegertrappbane, da, eller for eksempel, og at man har satt opp leirduekaster rundt banen, da, som kaster duer fra høyre og venstre og forfra. Så det går an å gjøre en sånn kompakt versjon da, av den stien, det å legge den inne på en skytebane. Mm. Man må ikke ta det som sånne poster ute i terrenget.
Mm.
Så må ingen la seg skremme da, at man skyter dubler da, med to duer, for det er veldig ofte så det er ikke gitt at de kommer samtidig.
Nei.
Det er det veldig ofte at man legger opp sånn at man skyter på ei leirdue, og så i det du skyter så sendes due nummer to ut på skuddet.
Ja. Mm. Og på jegertrapp, og så kommer dua når du roper.
Ja.
Og det er sånn på leirdue-stida.
Ja. Du roper ja, og så er det en som trykker på knappen, og så kommer duene.
Ja.
Så det er ingenting som kommer...
Bardust, jeg ser sånn.
Ja, de kan jo komme overraskende. De kan komme overraskende på. Men du vil jo alltid få se dem på forhånd, da.
Ja.
Enten at du ser på den skytteren som skyter foran deg, og hvis du er førstemann som kommer til en sånn post da, på leirdusi, så vil du alltid få vist duene, sånn at du ser hvor de kommer fra.
Mm.
Så det er veldig, veldig jegerrelevant trening, og mange synes jo at det er kanskje mer artig skyting da, enn jegertrappskyting som blir litt mer sånn monotont og ensformig. Ja.
Hva er det jeg tenkte på en sånn regel på det på konkurranse? Det hender jo i leirdukaster at du kommer opp i duet, altså at den kommer flygene litt rart, for at den har gått sunn, eller den kan jo komme bare i småbiter.
Ja.
Hva er det hvis du velger å skjøte på det i en konkurranssammenheng?
Nei, hvis duet er ødelagt og du...
Du kan jo se at du treffer den biten som kommer for deg.
Ja, nei, det kan nok variere litt hvis det bare har gått en liten bit og du har kommet som en sånn, holdt på å si, i helt nøyaktig samme bane, og du som skytter ikke har lagt merke til det, og sånn, så har du jo for så vidt godtatt dua når du skyter på den.
Ja.
Men i utgangspunktet kommer en knust due, så vil den gjerne ha litt avvikende bane, og da blir det dømt at du skal skyte ny due.
För jag bara sanger när på banan och kommer inte så tar jag den. Eller prövar i alla fall, det är inte säkert det tar för dig men
ja, så här är det lite sån olika regler då. Hvis man skjuter en sån dubbel, en sån dubblé som hvor du nummer 2 kommer på skuddet för exempel. Och du har skutt först på den ene dua och skjuter träff på den och så kommer du nummer 2 och så knuser den
på tur ut
på tur ut. Da får du med deg da når du må skyte den kombinasjonen på nytt, men da får du med deg den treffen eller bommen du hadde på første skuddet da.
Ja.
Så hadde du liksom bomma på første skuddet, og så knuser du maskinen på andre, så må du skyte den på nytt, da hjelper du må skyte mot den første dua, ja. Men da om du da treffer den på andre forsøk så
hjelper ikke det,
så hjelper ikke det da. Da får du med deg den bommen du hadde
ja. Og så videre da, så nå Noe som heter for figurjakt.
Ja, det jo en litt, det jo en litt spennende skytegren. Den skiller seg jo litt fra disse andre, for da skyter vi ikke på leirdyr, da skytes det på, rett og slett på stålfigurer,
ja.
Hvor det en liten sånn høl i figuren, da, i vital zone, hvor det satt inn en papirlapp.
Ja.
Så teller man antall hagl du treffer med
i
den zonen da, inntil maks er liksom 10 poeng da, 10 hagl i lappen. Og de figurene sendes som hovedregel på en stålstreng da, det med trinser og sånn, så kommer den rasende nedover i skogen. Men her finnes det også masse kreative løsninger da, hvor folk har laget stativer som snurrer rundt og vipper opp og jeg har vært borte i ekorn som flyr både opp og ned langs trestammer, så det mye, mye kreative løsninger. Den grenen har jo ligget litt i dvale da, etter at vi ikke lenger har hatt muligheten til å bruke blyhagl, for vi kan ikke skyte på stålhagl, eller skyte på stålfiguren med stålhagl. Det funker dårlig. Da jo veldig utsatt for rikosjetter, så det jo rett og slett ikke forsvarlig. Og når man da ikke får bruke blyhagl, så har vi jo en utfordring.
Ja. Mm.
Så det vi har kommet i gang med nå de to siste årene er at vi har, brukt en ny patron da, som heter Bioammo Blue, som er en blyfritt alternativ da, men som samtidig er deformerbart.
Ja, sånn at det ikke gir rikosjetter.
Vi har jo tidligere også hatt en periode hvor det ble brukt vismut patroner. Det funker det også, altså selv om vi hadde også trøbbel der med å få laget vismut patroner med så små hagl som vi ønsket da. Men prisen er jo en faktor her da. Vismutpatroner der blir fryktelig dyrt da, å bruke til konkurransebruk. Så men disse bioammopatronene, de har kommet ned på et skal jeg si, de ikke billige, men i hvert fall et mer akseptabelt nivå. De koster mer enn
bly.
Ja, de koster mer enn en stålhagelpatron. De et sånn konkurransepatron. De har vel dobbelt pris av det, men du fremdeles under prisen av det en grovkaliber riflepatron, treningspatron koster.
Ja.
Og det skytes gjerne kanskje 20 skudd på et stevne.
Mm.
Så, og nå er det jo gjerne sånn at for å sikre at ingen bruker patroner som ikke egner seg, så vil stort sett de stevne bli arrangert sånn at det bare er arrangørens patroner som kan brukes, da, så da det gjerne bakt inn i startkontingenten.
Ja.
Men hvis man kan få, ja, det nok patroner som koster en 8-9 kroner stykke da.
Ja, ja.
Mens en vanlig stålagerpatron koster
3-4
kroner.
Men hvor på det her da, er det 2 skudd på, eller ett skudd?
Nei, da det stort sett ett skudd på hver figur, men det hender jo at det sendes da 2 figurer da, som gjerne kommer etter hverandre. Mm. Ja, akkurat som på lærdusti, så kan det komme to samtidig, eller det kan du skyte på en, og så kommer nummer 2 i det du har skutt på den første. Så altså det er en litt, det er veldig sånn jaktrelevant skytegren det også.
Ja.
Da, men du får jo mer sånne bakkenære mål da, ja. Som kommer langs bakken, så driver du med harejakt. Mm. Du harejeger, så, så nok, da figurjakten mest relevant skytegren, kanskje.
Så vantar at du må skjøte på den før den gir stoppet da? Du, får ikke bare, du kan ikke bare vente til han står i ro?
Nei, det gjerne et veldig, det gjerne et markert et skytefelt mellom noen... Trestammer for eksempel, så du har gjerne et skytefelt på en 8-10 meter. Da. Så der må du, der må du være på. Så, men det kan være figurer, da. Det kan være hare eller orrhane eller ja, rådyr eller hva som helst som kommer. Jeg har til og med vært med på at det har vært gjedde.
Ja. Så, så da får du, du får ett poäng då för kvar tagel.
För var tagel.
Ja. Ja, så det är max 200 poäng då
på ja, en sån 20 skudd då så blir det max 200. Ja. Så så här kan det variera lite om har det kan vara 16.
Ja, lite att det borde passa med det. Ja. Ja. Och så har vi jaktstig.
Ja, det är en skyttegren den som är den har vi inte haft Norgesmästerskap I på ganska många år. Så den, det en gren som har ligget litt nede den burde jo egentlig ikke ha gjort det for det, der det kombinasjon av teori og praksis
okay.
Så den har gjerne vært litt som figurjakt at det skytes på sånne figurjakt figurer da, så står det figurer men det har også vært brukt leirduer da, som I leirduestid. Så du kan se at den har egentlig gjerne inneholdt både figurjakt og leirduestid, men også teori. Så der har du også teoriposter med jegerprøvespørsmål.
Ja. Ja.
Så da det 50% teori og 50% skyting.
Ja.
Så det egentlig noe særlig mer jegerrelevant enn jaktstid får, får du jo egentlig ikke.
Nei.
Men det har vært veldig få som har arrangert det da, de senere årene. Men vi har liksom latt den forbli I konkurranseregelverket. Ja. Ja.
Altså, det ikke sånn at det teori I praksis at det plutselig kommer kattugelen ned, som du ikke skal skype på?
Nei, det har nok stort sett ikke, ikke vært det, men, men hold på å si... Du vil nok kunne få spørsmål om det. Ja. Det kommer... en fugl av en eller annen art og datoen, du ute på jakt og datoen
sånn, ja.
Sånn og sånn og så, hva gjør du, kan du skyte
ja.
Så, så ja, nei, men det, det mulighet det, det, det har nok faktisk vært den type det har nok vært den type skyteposter også, ja, at du holder på å si får en case, en dato du befinner deg ute på jakt og det sendes en figur som ikke
det muligheter for 10
jaktbar
mulighet for 10 minuspoeng da
ja, 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 det gode muligheter for det, så Nei, det blir arrangert noen sånne lokale stevner,
ja.
Så, men det har gjerne vært begrenset til en ett og to og tre terminfester I ja. Året, så det har ikke vært noen stor skytegren. Men,
det mulig oppsøk for den som vil?
Ja, 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 det det. Vi har et regelverk for det, så hvis noen ser muligheten til å, til å sette I gang, så det bare å, bare å gjøre det.
Mm.
Og så den siste grenen da innenfor det her, som da nordisk jaktskyting, da, som tar med seg både hagla og, og rifla på tur.
Ja, det jo, det, den jo veldig spennende. Det den består av fire skytegrener.
Mm.
Der skytes det trapp, jegertrapp. En variant av jegertrapp, kan vi egentlig si.
Okay.
For den, der skytes det, har du mulighet til å skyte med to skudd. Det skytes ja. Med dobbeltskudd, og så skytes det med variabel høyde på maskin.
Ja.
Så den varierer både sideveis og, og I høyden. Så det jo også veldig jegerrelevant trappskyting, da, med mer variasjon og, og dobbeltskudd.
Men da kan du bruke dobbeltskudd på hver due hvis du vil?
Ja.
Ja. Så det, det straffer ikke seg, eller du tjener ikke på å straffe på første, nødvendigvis?
Nej, inte sånt som regelverk. Det är ju sånt som stadig är upp till diskussion, ja. Men om det ska differentieras på poäng, men här får du faktiskt det gör inte det om du brukar ett eller två skudd och du får faktiskt 4 poäng då för var lärdu du träffar för det är lagt upp det är 100 poäng i var skyttegren.
Ja.
Så 25 skudd jägertrapp var du max 100 poäng på ja. Så 4 poäng för var du.
Mm.
Och så den andra haglgren, det är sporting eller lärdusti.
Mm.
Du kan välja om du arrangerar den på en sån sportingbane eller som en traditionell lärdusti, men också 25 duer. Då får du ju duer från alla riktningar då. Då vill du få både enkla duer. Den har gjort det är ett fast program här då att du får 3 på var av de 5 hvis du kör den som en sporting med 5 stamplatser så får du 3 enkla duer. Som du kan bruka dubbelskudd på de enkla duene och så får man en dubblé då
ja.
En sån hvor due nummer 2 kommer på
ja.
På smelle fra du skyter på nummer 1. Ja. Så også der 4 poäng på hver due. Och så har vi skyting på rådyr 100 meter. Skyter du på en rådyrfigur hvor også er på de 10 skudda kan du få inte 100 poäng. Med litt brutal skiveindeling, for den bare delt inn i 10, 9, 8 og 0.
Ja. ja. Skytestilling der da?
4 skudd liggende, og så det 3 skudd sittende og 3 skudd stående.
Ja.
Så da
10, 9, 8, 0, ja.
10, 9, 8, 0. Så 10-eren er 10 cm i diameter da.
Ja.
9-eren er 15 og 8-eren er 20.
Mm.
Så du skal jo holde i. Ja. Hvis du vet at regnstyrfiguren på 100 meter når du tar skytteprøven, den er 30 cm.
Mm.
Så det jo bare å prøve da, og stelle seg opp og skyte 3 skudd stående på innenfor en 20 cm.
Ja, det 10 hvis du skal ha det
toppen. Innenfor 10 cm hvis du skal ha full pott, ja. Det vil man jo gjerne. Så, men ja, du skal jo liksom prøve å ha vanskelighetsgrad som relativt lik med hagle og ja. Rifle. Og så det 10 skudd på løpeelg, der det kun skyting på løpende elg. 10 enkeltløp på løpeelg, du skyter jo 2x5 da gjerne i Norge. Da skyter vi på 10 delt elgskive, den den delt inn fra 1 til 10.
Ja.
Så det er jo en egentlig en mye tøffere inndeling enn det man har på ordinær
elgskyting.
Mm. Så der du på vanlig elgbaneskyting skyter en marginal femmer da, helt på kant mot fireren, så vil du på den tidelte skiva, så vil du bare få en sjuer.
Ja. Hva klarer han, det som de skjønner at det varierer fra år til år, men det beste han her da, på NM og sånt, hva...
Nei, de er på, oppe på elgen, så jo, ligger jo gjerne oppe på 90-tallet da, på de beste.
Og på totalen så kan...
Der har vi poengsummer opp i en 380. Vi har vært over 380 så. Poeng.
Ja. Det skal du ta.
Så da skal du ikke... Ja, altså da er du er jo på egentlig på hvis du deler dette opp i enkeltgrene da
ja.
Så er du jo egentlig du på høyt NM-nivå i
alle
grener
ja.
Skal du helt topps
det er en god kombinasjonsskytter ja.
Da skal du være en god kombinasjonsskytter
ja.
Men det var flere av de vi så nå nylig under finalen i NM Jaktfelt som også er gode i gode i nordisk jaktskyting.
Mm.
Og der det ikke noe jeger- og sporterklasse, der det kun jaktutstyr som er lov, så det jegerklassebekledning.
Ja. Men hvor mange sånne her stemmer er det rundt om i landet? For det krever jo litt av anlegget og sånt for å arrangere sånn.
Ja, da, det gjør det. Det som regel 1, 2 og 3 stevner i de fleste fylker. Da.
Ja.
Ja, det krever litt av anlegget, men samtidig så det ikke så krevende at du trenger bare en av hver bane.
Ja.
Det ikke noe at skal du ha et stort jegertrappstevne, så vil du jo helst skulle hatt flere trappbaner, men her klarer du deg, holdt på å si, har du en elgbane, så har du jo stort sett et par fast
hold
skiver også. Da har du jo egentlig det du trenger på
På rifla.
Og har du en jegertrappbane i tillegg da, kan du ta trappen der, og om du ikke har to baner som du kan sette sporting på en, så kan du lage det som en tradisjonell lærdehussti. Så det fullt oppnåelig å få til det her på veldig mange anlegg da.
Ja. Nå snakket jeg litt om de forskjellige greiene her nå, og det er jo regler, og det er klasser, og det er frem og tilbake. Hvem det som... Er du skal bestemme alt det, eller har du med flere, eller hvordan funker det i praksis?
Nei, det er ikke jeg som bestemmer hvordan det her skal foregå. Nei, altså vi har jo et regelverk for jaktskyting, det revideres hvert femte år, det under revisjon nå i år.
Ja.
Kommer nytt fra neste år, og da jo det en sånn organisasjonsprosess.
Ja.
Så nå har man gjennom... høsten nå da, høsten 23, så var det en innspillsrunde hvor lokalforeninger kunne sende innspill på regelverk og forslag til justeringer og sånn, ble sendt inn til sine regionlag, og så har regionlaget da enten videre sendt de hit, eller at de har kanskje et styre eller et eget sånn jaktskytterutvalg regionalt som har
gjennomgått
innspillet fra lokallag og kommet med sine synspunkter, og så har alt det sendt inn sentralt til administrasjon.
Ja.
Men det ikke vi administrasjon som behandler de, da har vi et sentralt jaktskytterutvalg som forbundsstyr i Forbundet har et sentralt utvalg.
Det er forbundsstyret som utnevner det?
Som er utnevnt av forbundsstyret, som består av tillitsvalgte. Og de går jo da gjennom alle de innkomne innspillene, og så lager de et utkast revidert regelverk.
Ja.
Og så sender vi det ut på høring igjen i organisasjonen. Det kommer vi til å gjøre nå i løpet av sommeren. Da sender vi ut et revidert forslag på høring, og så får organisasjonen mulighet til å komme med innspill på det forslaget som ligger der.
Ja, og så er det til slutt årsmøtet som vedtar det.
Ja, og så er det forbundsstyret da, som til slutt da vedtar regelverket. Så ja, min jobb er sånn sett, og jeg bistår det utvalget og er med på å føre ting i pennen, men jeg holder på å si at jeg har sånn sett ikke noe med... og komme med forslag eller å gjøre vedtak. Det er de tillitsvalgte som
gjør det.
Som gjør.
Mm.
Så, men vi håndterer prosessen, da. Ja. Det gjør vi.
Ja. Jeg kan jo levende forestille meg. Nå kjenner jeg jo kanskje litt bedre til for eksempel regelverk og sånt oppimot jaktprøver, altså hundprøver.
Mm.
Men jeg kan jo leve det, og der er det jo det er en hel del meninger. Og det kan jeg jo levende forestille meg at det kan være på det der også.
Ja, altså det er i hvert fall det eneste jeg kan, det kan jeg si. Altså at det kommer veldig mange innspill, og det kommer innspill som spriker i alle retninger, sånn at det som helt sikkert er at alle kan ikke få vilja si i alt, for da måtte vi lage mange regelverk.
Det kan jeg...
Så det blir vel som alt annet at man prøver å finne kompromisser, da, noe som passer de fleste, samtidig som det også skal være håndterbart i alle de tekniske systemene knyttet rundt, for det er jo også en faktor. Alle sånne regeljusteringer, de vil jo kunne påvirke resultatprogrammer, klasseføringsdatabaser og sånn, så det er veldig mye teknisk da, som må tilpasses hver gang man gjør en regeljustering.
Som plutselig kan føre på mye kost som uten så utgangspunktet når forslaget var stilt, ja.
Det kan det også være, ja.
Mm. Det kan jeg tenke meg. Nei, men det er jo veldig interessant å få litt, men noen av dem er jo kjent for veldig mange, og så er det jo sikkert noen som ikke like godt kjent, men et tema liksom i forbindelse med skjøting, da, det er jo du har jo vært inne i det her ganske lenge, og det er et som man snakker mye om, da, det er jo om det er, liksom, det er for kostbart, og det koster for mye å skjøte, eller ikke om du er redd for at det blir det, eller kanskje i ferd med å bli det. Har det vært en frykt bestandig som bare har, på en måte, som vi måtte iboende i oss, at vi alltid er redd for det, eller er det frykten sterkere nå enn hva for 10 år siden eller 15 år siden?
Nei, det litt vanskelig å si. Vi bekymrer oss jo alltid over at ting blir dyrt, og redd for at det skal bli for dyrt. Mm. Det kjenner jeg på veldig selv også. Ja. Når du skyter mye, så er det klart at det gjør et bra innhogg på hobbykontoen. Mm. Det ikke noe tvil om det. Kanskje spesielt ammunisjon har jo økt voldsomt nå siste par årene. Mm. Det jo faktorer som vi ikke helt klarer å styre. Det liksom både... Det liksom the perfect storm, egentlig, tror jeg, på ammunisjon. For du har jo råvarepriser som har økt voldsomt.
Mm.
Ting henger jo selvsagt sammen her. Det henger jo sammen med også at det noe, det foregår noe krig og andre ting ute i verden.
Mm.
Og de råvarene, da jo spesielt det som går på ammunisjon, det gjør jo at også at de store leverandørene, de prioriterer jo offentlige kontrakter gjerne foran det som sivil bruk. Så det har jo liksom vært vanskelig i det hele tatt å få tak i en del ammunisjonskomponenter.
Ja.
Så om råvareprisene høye, og du i tillegg har mangel på produktene, så drar det prisen opp, og så jo ikke hverken eurokurs eller dollarkurs spesielt
hyggelig
om dagen. Så ja, så det er jo en utfordring. Men man må ikke tro at det noe billigere å skyte i mange andre land, altså, for de som har vært litt ute i Europa og driver med skyting, det vil si rifleskyting eller hagleskyting, det jo i større grad kommersielle anlegg,
ja.
Som kanskje koster mer å bruke. Du får ikke noe... Sannsynligvis reiser du sørover i Europa, så må du nok betale mer for en leirdueserie enn det du må på den lokale banen din her hjemme.
Med drevet av frivillighet, liksom, ja.
Ja, vi drifter jo stort sett de fleste banene frivillig og på dugnad, og har liksom ikke noe sånn profittjag på drift av banene. Så ja, det jo en fattig... Det jo alltid en fattig trøst at noen andre kanskje har verre, da. Det blir ikke noe mindre dyrt for oss.
Nei, ja.
Men det ikke sånn at det noe sånn særegent for at det har blitt bare dyrt i Norge, da.
Nei.
Så, nei, det en bekymring.
Nå har du merket meg, for jeg tenkte på det hvis jeg pratet, har du merket meg at Jeger og Fesk har jo en sånn, vet ikke hvor mye du vet om det, altså, men vi har jo en sånn medlemsfordel. Nå har jeg sett med Game, som en sånn VR-variant, som en slags skytesimulator, ja. med VR-briller. Det kan jo tenkes at du kunne ha hatt en jaktfelt, eller en leirduesti, eller inni brillene her på etter kvart også.
Ja, det hadde jo sikkert kunne gått an. Det jo sånn teknologi som utvikler seg stadig, det, men jeg slår gjerne et slag for bruk av skytesimulator. Den game-simulatoren er jo
det er ganske artig.
Den er ganske artig, den. Og den er jo overkommelig for mange å kunne kjøpe seg, da.
Ja.
Også for enkeltpersoner, i hvert fall om du har de, det jo standard sånn MetaQuest VR-briller som brukes. Men for mange foreninger så jo det helt oppnåelig å kunne, kunne kjøpe den type simulator, da. Den jo mye rimeligere enn de mer fastmonterte som du har med svært lærrett og sånn. Og veldig fint å kunne ta med seg rundt og ha med på ulike aktiviteter. Og det god, kjempegod trening.
Og fryktelig avhengighetsskapende.
Veldig avhengighetsskapende. Jeg vil jo ikke si at det en erstatning for den der reelle treningen, men det er jo et bra supplement.
Ja, og spesielt på bevegelig mål.
Ja.
Ja, du tenker at du har praktisk utbytte av også?
Ja, det synes jeg absolutt, for de ligger jo inne der alle faktorer. Når du skyter på leirdur, så ligger jo, hold på å si, faktorene inne med at du må ha riktig foranhold, og holdt på å si alt, er jo sånn sett, det er jo egentlig bare rekylen du, du mangler da. Ja,
slipper jeg. Og ammunisjonsprisen.
Og ammunisjonsprisen, ja. Det en engangskost, og så er det bare å
dundre på.
Dundre på. Ja. Så både bruk av simulator, og for de som skytter rifle, så kan, er jo trening med salongrifle, det jo alltid nyttig. Mm. Så jeg tenker at man må jo ikke skyte grovkaliber hele tiden.
Nei, nei men da forstår jeg at det ikke noe, det kommer ikke noe simulator-NM i det her... jaktskytterutvalget og revideringen som går nå? Da.
Nei, det kommer ikke noe simulator-NM nå sånn med det aller første, men jeg holdt på å si, det jo gjerne et konkurranselement i de simulatorene. Ja. De jo gjerne lagt opp sånn at du har ulike forskjellige brukere ja. Og at du skal skyte konkurranse. Mm-hmm. Så at det...
At det kan komme, det jo ikke mulig.
At det kommer konkurranse, jeg tror nesten enhver som har, uavhengig av hvilken type simulator du har, så jo...
Det blir fort konkurranse.
Det blir jo fort konkurranse. Selv når du har den på en sånn messe, om du har den med på jakt- og fiskedagen eller vinnersmessa, så jo en, det jo en toppliste.
Ja,
det jo alltid noe man skal slå.
et tema som hvis vi hadde jo pratet i starten av året med Knut Arne Jems, og da snakket han selvsagt om hva Jæger og Fesk jobbet med, og hvordan han så på forskjellige oppgaver. En av de tingene som vi merket oss med da, som jeg ville tro at du er godt innsatt i det, er jo det her stadig innskrenkingen på bly, og vi har vært kjent med et nytt blyforbud, eller i praksis i hvert fall, et nytt blyforbud på hagelskyting, noe som tredje kraft i fjolvinter.
Ja.
Og nå kommer det, jobbes det med nye innstramminger i EU som potensielt kan gi noen utfordringer, problemer og slett for...
Store problemer.
Ja, for det... skytebanene rundt om i Norges land.
Absolutt. Nei, det en prosess som pågår. Ja, vi fikk jo, som du sier, forbud mot bruk av blyhagl i våtmark i fjor. Det jo selvsagt en utfordring at sånn som våtmark definert, så det stort sett hele Norge.
Mm.
I hvert fall den delen av Norge hvor du går på jakt.
Ja.
Med unntak av kanskje noen innmarksjakt, da. Det jo noe duejakt og gåsejakt, og kanskje en rådyrpost som slipper unna.
Ja.
Men det meste av sånn bevegelig, vi kaller det bevegelig jakt, ja. Så vil det jo være vanskelig. Men det er egentlig bare begynnelsen. Neste skritt, altså vi visste jo også at det her våtmarksforbudet kom, og vi begynte å, den prosessen ble jo igangsatt allerede i 2015, ja. Måneden etter at vi fikk lov å bruke blyhagl igjen her etter å ha forbud lenge.
Det var rakk akkurat å stå bløkaka, og så...
Og så var de i gang igjen på neste, og den prosessen som pågår nå med ytterligere restriksjoner, den startet tilbake i 2019.
Ja.
Så når det blyforbudet i våtmark kom nå i fjor, så har jo vi allerede drivet og jobbet med next step i den prosessen i nesten 4 år.
Ja.
Hva innebærer det da?
Det innebærer at det på jakt kommer til å bli forbud mot bruk av bly i stort sett all ammunisjon. Så ja. Da blir det forbud mot bruk av bly i hagelammunisjon generelt, og på all grovkaliber ammunisjon i rifle. Jeg skal ikke si at det er jo ikke vedtatt enda, men noen av de hovedpunktene er veldig lite trolig at det kommer til å bli endret. Da. Prosessen er jo nå sånn at det ligger hos EU-kommisjonen, som kommer til å komme med et ganske ferdig forslag til restriksjoner nå, sannsynligvis har blitt utsatt noen ganger da, i løpet av høsten 2024, så det kan kanskje bli vedtak i tidlig 2025. Men akkurat det, noen av hovedpunktene er såpass avklart. Det jo som sagt en prosess som har gått siden 2019, så det liksom noen sånne hjørnesteiner som begynner å bli vanskelig å rikke på. Da.
Ja.
Så Det våtmarksforbudet midlertidig. Det egentlig bare å belage seg på at det kommer til å bli et totalforbud mot blyhagl på jakt. Også utenfor våtmark. Den slipper man ikke unna. Det kommer i storvilt ammunisjon, så vil det bli krav om blyfritt. Det kan komme noen unntak der, og det på jakt som ligger i forslaget da, foreløpig, og det på jakt hvor helmantel lov, så for eksempel på toppjakt og ja, rev eventuelt, eller andre arter da, hvor du kan bruke helmantel, sånn at du kan bruke match-ammunisjon der, og det fordi det ja, det lite... Det lite omfang da, ikke sant? Så det ikke noen utfordring. På 22 så vil det nok være lov med bly inntil videre. Der kommer det nok til å bli satt at innen 5 år eller 10 år så kommer det til å ta en ny vurdering. Fordi man ser jo at for 22 long rifle for eksempel og andre sånn kantenningskaliber så det ikke noen reelle alternativer per i dag da, som sånn presisjonsmessig gode nok.
Nei, og økonomisk skulle du si.
Ja, det er det også.
De andre alternativene blir så mye dyrere å produsere at...
Ja. Men for å skyte en elg så nok ikke forskjellen så stor på den storvilt ammunisjonen. Men økonomi er nok en mindre faktor også i de som sitter og tar beslutningene her. Ja. Det er jo det her med bly i mat som er liksom... hovedmomentet da, for den biten. Og så det foreslått unntak fra det blyforbudet da, for rifleskyting eller for skyting med kulevåpen da, på baner som oppfyller gitte krav. Og det jo krav til kulefang. Og det jo egentlig der skal vi si, fighten står nå. Fordi man har i de forslagene som ligger på bordet satt noen veldig spesifikke krav til kulefang. Vi bruker jo her i Norge så nesten alle kulefangene vi har sandkulefang.
Ja.
Og det funker egentlig ganske bra det. Vi har i de fleste steder så ikke noe trøbbel med avrenning og sånt fra de kulefangene. Man kan jo selvsagt gjøre tiltak på kulefang, og det aktuelle tiltak der jo tildekking, enten med duk oppå eller tak over kulefanget.
Ja.
Det kan være duk i bånden av kulefanget, og det kan være, holdt på å si, annen avrenningskontroll da, av det som fra kulefanget. Ja. Og det har jo et kjemikaliebyrå i EU sagt at ja, men det er jo gode tiltak. Så bare så lenge alle de tre tiltakene på plass.
På alle baner?
På alle baner, så det ok.
Ja.
Og det mener jo at vi ikke hensiktsmessig, da, for det vil jo bli en voldsom jobb hvis du i praksis da må... i mange tilfeller da, sanere eksisterende kulefang for å bygge det opp på en ny måte. Jeg mener at det en helt unødvendig investering hvis ikke det er noe behov.
Ja.
Så det vi ønsker jo å få de bestemmelsene der endret da, til at det må kunne lages nasjonale regler på det og gjøres egne vurderinger på det, og at kravet til tiltak må være basert på risiko. At vi ikke skal gjøre tiltak til millioner av kroner på enkeltbaner hvis ikke de har noen hensikt. Det er egentlig der jeg står nå. Så
det er uavhengig. Altså, du kan jo si at det er heller ikke med at de sier at det ikke er lov til å kjøpe med blyhagl og ammunisjon på banen. Da.
Jo, det er jo det alternativet. Da.
Ja.
Altså, hvis man velger å bruke blyfritt, så er det business as usual.
Ja.
Så de kravene til kulefang er jo holdt på å si vilkårene for å fortsette å skyte med blyholdig ammunisjon.
Ja.
Hvis man velger å ikke skyte med blyholdig ammunisjon, så er det rett frem.
Ja, skjønner.
Men det er ikke gitt at det er noen sånn miljømessig god løsning det gjelder, at vi holder på å si erstatter den andelen som av bly i kulefanget med økt andel kobber sånn lokalt rundt kulefang, så kan jo det være vel så ugunstig sånn avrenningsmessig. Så
ja, og så det er en ting som nå vet jeg noe om det, men det kan jo være at det noe forskjell i råvaresituasjonen. Og rundt om så en ting i dag og så fremover også,
ja.
Som gjør at du skaper unødvendig press da.
Ja.
Som også kan ha noen følgekonsekvenser. Så det jo hvor langt man skal trekke det der da.
Ja. Nei da, så det ingenting som tilsier at det kommer til å bli forbudt å bruke blyholdige kuler på skytebaner. Det egentlig bare snakk om hvilke, om det blir holdt på å si, rimelige vilkår for å få lov til å fortsette. Da. Om du må sette inn kulefang som egentlig voldsomt dyre, uten at de egentlig gjør situasjonen noe bedre. Da. Så
ja, så vil det jo sikkert da være et spørsmål hva du skal gjøre med det kulefanget du har hatt da.
Ja, det vil jo i mange tilfeller kanskje måtte saneres da. Det jo, kanskje det jo det som egentlig den store
hvis det må være spesialavfall og må fraktes rundt om i hele Europa.
Ja, det er akkurat det. Så vi anbefaler jo egentlig at de som bygger nye baner, altså hvis du starter å lage en skytebane fra scratch, så er det ikke den samme ekstra kostnaden å sørge for at du har kanskje membran i bånd, og at du har en komfort å kontrollere eventuelt avrenning fra banen. Altså da kan man jo legge det til rette. Det er jo en helt annen kostnad å bygge om noe som allerede ligger der.
Ja, og så vil jeg jo anta litt basert på det du sa i sted om hvordan skytesporten ser ut nedover Europa, så er det jo kanskje typisk større kommersielle anlegg, både av kommersielle interesser, men også som sokner til ikke 200 skyttere, men som sokner til 30.000 skyttere, sånn at de kan gjøre helt annet, mens her er det små skyttebaner rundt om hele landet som ikke har det musklerne, liksom.
Og det er det vi jobber mye med å kommunisere inn i EU-systemet, da. At vi er jo organisert helt annerledes. De tenker jo kanskje i kjemikalibrådet at ja, de fleste baner har nok disse her tiltakene på plass, og så henviser man kanskje til noen skyteanlegg i Tyskland, som er liksom en helt annen kategori enn det vi har, som har mange små skytebaner ute i hver bygd og grenn og som driftes frivillig på lavt budsjett, da. Og det gjør jo at vi både har skytebaner nærme oss, og at det er, selv om ammunisjon er dyr, så er det jo da i hvert fall overkommelig for de fleste å komme seg på skytebanen.
Altså, ja, og det tror jeg kanskje man sliter med å forstå i Brussel, at skytebane og i en bygd og en grenn kan jo bety mer enn bare de skuddene som feller på et vis.
Ja, og det er jo et kjempepoeng for oss, og her er vi veldig samlet, både vi og Sverige og Finland og Danmark for så vidt, fordi hos oss, det er jo lett å sitte som byråkrat der og si det at ja, men om vi må legge ned noen små skytebaner og heller samle de på en stor, så får de bare tåle det, men for oss så er jo en nedlagt skytebane betyr ofte en nedlagt forening og holdt på å si lokal aktivitet som forsvinner.
Ja, og det miljøet og det sosiale rundt det,
som er
viktig for veldig mange. Da.
Ja, sånn at det handler jo ikke bare, det handler jo ikke, for oss så er det, skal vi si, det er jo mer alvorlig enn at det bare er en skytebane som står i fare. Det er jo, holdt på å si, et miljø som står i fare, da. Så det tar vi på største alvor, så det er liksom et av fokusområdene, da. Altså vilkår for å kunne fortsette å drifte skytebaner, at det skal være mulig for lokalforeninger. Det tror vi at det er der de store kostnadene ligger, og det er nok egentlig viktigere enn om du kan ha en blyholdig eller en blyfri elgkule, da, for å si det sånn.
Og der vil jeg tro både der er jo DFS like hardt med inn som jegerfisk.
Ja, absolutt. Her står vi samlet. Vi jobber sammen med DFS og Norges Sportskytterforbund og Skiskytterforbundet og de andre nordiske organisationerna som ja. Både jäger och sportskytteorganisationerna och så är vi med i en europeisk jägerorganisation som heter FACE som som hvor vi har egna lobbyister också I Bryssel som jobbar politiskt där nere.
Mm. Men förstår jag rätt när du snackar om den processen som går I EU här då uppemot blyolja och ammunition på jakt att vi kan förvänta oss att hösten 25 så
Nej, det blir nok gitt en, det som ligger på blokka overgangsperiode som skissert til å være 18 måneder vel egentlig det som skissert av minimum. Så,
så hvis vedtaket kommer I januar 25, så vil det si høsten 26 da?
Ja.
Så,
det blir sånn ett eller to år litt avhengig av når på året det blir...
Jagu begynner å skjøte meg til høsten. Brukte på gammerskott.
Ja, nej det blir ju spännande att se. Vi kan ju inte forskuttere detaljerna
där, men
vi följer ju den processen och vi har ju deltagit I alla möjliga höringar och inspelsrunder hela vägen både vi och de andra organisationerna. Så den följer vi ju upp och det här är ju sån regelverk som är EU-s relevant alltså det är därför det också vill bli gällande för Norge. Ja.
Du jo en ivrig jeger og skjøtter. Hvilke tanker har du på privaten, hvis du kan spørre om det? Gjort deg om alternativene som finnes? Det med like god eller god nok?
Ja, du, jeg har testet litt, da.
Ja, det anet meg, det.
Jeg har jo det. Jeg har skutt ganske mange gjort med blyfritt.
Mm.
Jeg har ikke telt akkurat hvor mange, da, men 30-40 I hvert fall, så det begynner å ha litt grann erfaringsgrunnlag. Og de altså får dyra som har hørt tvers gjennom maskinrommet, de har en tendens til å dø greit, de. Jeg har vel hatt kanskje noen kuler jeg har hatt litt utfordringer med. Det har jo kanskje vært hvis det har vært litt for solide kuler, og det har vært litt for, holdt på å si, smått,
det er
smått vilt, liksom. Ja.
De ikke åpner
litt nok. At de ikke åpner, ja.
Mm.
Så det er vel kanskje... Det kan jo være enten det for harde kuler, eller at du bruker for tung kule I et kaliber som ikke klarer å gi... god nok fart ja. Sånn at han ikke åpner seg fordi han ikke har fart nok
ja.
Jeg skyter mye med 300 vindmag og utgangshastigheter på langt over 900 meter og det klart da forventer du jo selvsagt at den bør åpne seg om ja. Du treffer en hjortekalv
ja.
At du ikke skal trenge flere skudd
mm.
Men nei altså jeg Et skudd, et dyr, det funker rutinemessig. Nå, forrige høsten så prøvde jeg, gikk over da til å bruke lettere blyfri kuler, 120-grens kuler, altså 8-grams kuler i 6,5.
Var det det som kravet ble endret til?
Det var det kravet ble endret til. Det var ikke all verdens grunnlag. Jeg skjøt I hvert fall 4 gjort med det, og det kostet meg 4 patroner. Veldig, holdt på å si, god effekt I dyra og fine slakt, så ja. Det var men jeg til gode å finne igjen noen av de kulene da, de går ja. Tvers ja. Gjennom, jeg har gjort det alt fra uansett hvilket kaliber jeg har skutt med så nei, det var litt av poenget å gå ned på kulevekt da og sette et felles anslagsin energikrav
mm.
Det man ser jo at med 6,5 for eksempel med over 9 grams blyfri kule, så var man jo for det første ikke egentlig I nærheten av å oppnå det anslagsenergikravet som faktisk var der. Og da vil du jo ofte få for lav hastighet, så sliter du med å få de kulene til å ekspandere ja. Godt. Da.
Men så er det kanskje grunn til å det jo varierende fra både jeger til jeger og våpen til våpen, men jeg har forstått det I hvert fall, så det litt, kan være litt større variasjon på samlinga og presisjon for at kula altså for å få, ja. Få tyngda så blir kula lenger.
Ja, og da det jo også et argument for å gå ned I kulevekt.
Ja.
Hvis du går ned et hakk I kulevekt, så får du omtrent samme lengde på kula som ja. Du hadde med tilsvarende blyholdig kule, og det bruker jo gjerne å hjelpe litt på, på presisjon da. Ja. Så særlig med de kalibra som har med liten løpsdiameter da, det klart på en 6,5 og blyfri kule, bruker jeg tung blyfri kule, så det jo den lang som en blyant. Så det jo absolutt et poeng å gå ned et hakk på kulevekta, sånn at du opprettholder utgangshastigheten, så, så får du nok både presisjon og den hastigheten du skal, skal ha.
Og på hagger så har det jo kommet veldig god alternativ. Det vel litt utfordringen fortsatt at de beste alternativene har også en pris som...
Ja, det jo prisen som
det store der.
Som det store der. Du har disse her tungsten-variantene som er tyngre enn bly, og gjerne hardere enn stål også, for så vidt. Der kan man jo gå ned i haglstørrelse, og fremdeles ha god effekt og få mye, mye hagl, mens med lettere haglmaterialer som stål, så må du jo, eller jern som det egentlig så må du jo gjerne opp i haglstørrelse da. Men også med disse stålhagelpatronene, hvis du velger stor nok haglstørrelse og du har patroner med god utgangshastighet, så det innenfor normale haglhold, så, så det god effekt i de også. Det, det skutt mange mye, skutt mye gås i Trøndelag med stålhagelpatroner.
Ja.
Selv om du kanskje på den innmarka faktisk fremdeles kan brukes bly, da.
en siste sånn sak på du kaller jussen før vi skal begynne å runde her videre, det dere som har også varer i stund, og som nå har vel kommet til enhest av det med halvautomatiske rifler. Nå er det avklart å...
Ja, nå det avklart. Ja, det kommer jo en ny våpenlov, så ble det jo noe litt nye regler for halvautomatiske jaktrifler, da, spesielt. Det gjorde jo at det noen våpen som hadde enkelte egenskaper, da, som tidligere har vært lov som jaktvåpen, ikke det lenger.
Ja.
Noen av de man jo da dessverre nødt til å avhende og mot en destruksjonspant, som de kaller det, på 4000 kroner.
Det første var tre forskjellige kategorier liksom her.
Det tre kategorier. Du har de våpna som forbudt etter ny lov, som jaktvåpen. Det betyr at det faktisk mulig å selge de da, sånn teknisk sett, hvis det noen som fyller vilkårene for å ha de til sportsskyting.
Ja.
Det kan du
det ganske sånn strenge krav da.
Veldig strenge krav, så det ville jo vært lov da, i sånn dynamisk sportsskyting og sånn, så utfordringen der jo at du neppe finner noen kjøpere, fordi de ikke strengt at de jaktvåpene strengt at de ikke egnet til den skytegrenen. Så ja, du kan teoretisk få solgt dem, men i praksis så det jo ikke så lett solgt. Vi jo ikke fornøyde med at det ble en sånn pant på 4000 kroner, for noen har jo investert selvsagt mye mer i de våpene de har. Utgangspunktet var jo at det var satt til 0 kroner, så 4000 kroner i hvert fall
litt.
Litt. Mm. Og så har man en annen kategori, og det de våpna som du da ikke får kjøpt etter nye våpenlov, men samtidig heller... som ikke fyller krav til jaktvåpen i ny våpenforskrift, men som heller ikke forbudt etter ny lov. Så hvis du har ervervet de, så
kan du fortsatt,
beholde de, da, hvis du allerede har de.
Ja. Og bruke dem på jakt.
Og bruke dem på jakt. Mm. Og så det en liste over våpen som da holdt på å si, tillatt å kjøpe.
Og den lista som nå tillatt å kjøpe, den må jo være levende, for det kan jo komme nye.
Det kommer stadig nye, og egentlig så disse listene jo ikke uttømmende sånn sett, fordi at det liksom vilkåret for hva som lovlig jaktvåpen, det ligger i våpenforskriften, og litt av intensjonen var jo at man skulle bli kvitt disse listene man hadde tidligere, for da skulle det komme et nytt våpen på markedet, så måtte det jo da sendes til Kripos, som skulle sjekke våpenet, og så kom det inn på en godkjent liste.
Ja.
Det egentlig så finnes det ingen godkjent liste nå, du har vilkåret i våpenforskriften, så kommer en ny modell på markedet, og importør ser at den tikker alle boksene for at den lovlig, så den ute på markedet med en gang.
Ja.
Så at den tatt inn på disse listene nå, det egentlig bare mer en sånn veiledning med en oversikt over hva som lovlig. Så sånn sett så har jo veien til å få nye halvautojaktrifler inn på markedet I Norge blitt mye kortere.
Ja.
Du slipper en godkjenningsprosess som tar et år eller to. Ja. Kommer det noe nytt nå, som fyller liksom kravet til jaktvåpen, så det bare å... Kan du få det på markedet med en gang?
Ja.
Og hvis importøren dere har mest forstått, så importøren ansvar forhåpentligvis det, da.
Ja, det håper jo at det ikke blir det håper jo at det ikke blir noe tema, da.
Ja,
men jeg har bare oppfordret alle bare kom seg inn på politiet.no og fanen med våpen der, så den faktisk ganske bra. Der finner du både hva som godkjent og ikke godkjent, og alt ja. Du trenger om våpensøknader. Og...
Hvis det en av dem som et sånt våpen da, som må avhendes, da har politiet kontroll på det, så de sender en SMS, skal jeg si fra, eller må du...
Hvis du ikke sier fra, og du bikker 31. mai, som fristen for å levere, så kommer du til å få et brev I posten om ja. Å levere, men da får du ikke noe destruksjonspant, da må du levere en helt gratis.
Ja. Det lønner seg å være på forskudd,
ja. Ja, så kan man jo si at dette var trist og leit og surt, og at det urimelig dårlig kompensasjon, som for så vidt helt enig I, men sånn som det nå, så det alternativet at du får brev I posten og ikke får noe igjen. Da. Så.
Mm.
Vet du noe om hvor mange det snakk om? Altså, jeg vet ikke, jeg tenker på antall modeller, men hvor mange våpen ute I...
Ja, det jo anslått til å være et par tusen.
Ok, ja.
Så
noen nå.
Så det er jo noen.
Men du rekker ikke å søke tillatelse på de ulovlige nå, og så få skrape opp en 30-40 sånne. Det blir litt travlt til 31. mai.
Ja, det blir nok litt travlt.
Ja. ja. Nei, men da har vi jo I hvert fall vært litt smartere på det som har med litt både jusen her, men også det her jaktskjøtegrenene som dere har ansvar for I Jægerfest. Ja, det jo... Det tror jeg kan være nyttig for mange. Det var et punkt som jeg glemte å spørre deg om der, som jeg stadig hører om når jeg ordet på NM, som du sier, som kanskje flere enn meg har lurt på, det er noe som kalles presskjøting.
Ja.
Det snakker man om I alle enda når det på
ja.
NM, det presskjøting til presskjøting.
Ja, presskjøting, det sånn ekstra konkurranse da.
Ja.
Gjerne hvor jeg satt opp et program hvor du for eksempel skal skyte... tre skudd på 20 sekunder på en passe liten blink.
Ja.
Og så kan du kjøpe deg billetter og prøve så mange ganger du vil, og så det satt et poengkrav for å kanskje skyte en finale da, ja. på ettermiddagen. Så det et sånn, skal vi si, tidsfordriv ja. Og litt sånn ekstra konkurranse. Da. Ja. Det finner man både på haglestevner og riflestevner. Så... Ja. Ja, for å ha litt ved siden av, så akkurat hvorfor det kalles pressskyting, altså du har jo I hvert fall, du har presset på deg på tid da, ja. Det jo gjerne satt på noe som litt, ja.
Så det går litt kjapt?
Det må gå litt kjapt da. Ja.
Da har vi fått rødda opp I det også. Hvis vi skal begynne å runde av, Vidar, og du skal dele med våre lyttere og oss ditt beste jakttips.
Beste jakttips? Ja, det kommer litt an på hva slags jakt der, men hvis vi skal gå på storviltjakt, da, type posteringsjakt, mer sånn generelt, så jeg håper å si sitt stille når det gjelder.
Mm.
Det tror jeg. Jeg har sett veldig mange som kjempeflinke til å sitte stille på post, og så kommer elgen, så det fryktelig mye som skal ordnes.
Ja.
Da tenker jeg det, ikke sant? Når du hører, når bikkja kommer, eller du hører at det knaker der, så det, I skaven, så det veldig mye som skal ordnes.
Ja.
Jeg tenker hvis man har gjort litt motsatt, at man kan godt sitte, og trenger kanskje ikke å sitte stille alltid, det lov å ta seg en kaffekopp og en brødskive, men at man forberedt og rigget sånn at...
Når tiden klar...
Ja, når det gjelder å være klar, ja. Da det jo da du må sitte stille.
Ja.
Det tror jeg mye har gjort.
Ja, det et godt tips. godt tips, ja.
Hvis det noe jaktutstyr da, som du vil anbefale?
Skytestokk.
Skytestokk?
Ja.
Ja.
Har du noen preferanser på hva du... Det har jo gått bort en verden av dem også.
Det jo en verden av de også. Jeg har flere, jeg, både tunge og lette, men det jeg bruker mest jo en sånn helt enkel trefot, rett og slett. Ja. Og den, det lette slaget. Og den klarer jeg nesten alltid å putte ned I sekken, så den drar jeg med om det hjortejakt eller elgejakt eller... Eller hva som helst, så drar jeg med den. Jeg bruker en halv kilo I sekken på skyttstokk, det synes jeg det verdt. Ja. Jeg føler meg jo generelt sånn rimelig kompetent til å skyte, men jeg føler meg ekstra trygg når jeg har en skytestokk. Jeg ser ikke noen grunn til å ikke bruke støtte hvis jeg har muligheten til å bruke støtte.
Det vel de færreste som skjøt bedre uten skyttestokken med. Det bare sånn det.
Så
har du noen jaktdrøm videre som du ikke har fått opplevd da? Eller som du drømmer om å oppleve?
Nei, jeg har egentlig ikke noen sånne store drømmer egentlig der. Det jo egentlig bare rett og slett å ha de mulighetene man har nå til å komme ut og drive med den tradisjonelle norske jakta, både på småvilt og storvilt. Så jeg har egentlig ikke noe sånn der store, jeg har ikke noe sånne veldig spesielle drømmer utover det. Nei. Jeg kan godt helt sikkert bli med en tur både til Alaska og Afrika for all del, men det er ikke noe sånn at jeg har noe drøm om at jeg må skyte en elg på med 40 tagger for at drømmen skal være oppfylt.
Nei, men drømmen kan jo like godt gjerne være I innland som utland, sånn sett den, ja.
Ja, nei, så det egentlig å holde på å si, rett og slett ha de, jeg synes det en bra drøm, jeg også ha de mulighetene vi har til å komme ut og drive med variert jakt, og ja, vi har jo muligheter nesten hele året.
Det ikke noe selvsagt det, hvis du ser på mange andre land nei. I Europa.
Så det å beholde det sånn som vi har det, det jo en liten drøm I seg selv, tenker jeg.
Bra. Og så det sånn at vi runder veldig gjerne av med jakthistorie, jaktminja.
Ja.
Kan vi ha spurt om etter fra din bank, nær sagt?
Vi kan jo ta en sånn litt tilbake til studenttida, da, hvor vi drev med litt sånn... Ja, rådyrjakt og harjakt og alt ymse, så var det I hvert fall en gang hvor vi fatt, da hadde blitt litt dårlig utbytte da. Så var det noen ender som svømte rundt ut på vannet. Det sikkert noen som synes det feikt å skyte de der, men vi var ute I november, det var 11 kuldegrader og barfrost. Så fant de ut at nei, vi må prøve på den da, så skjøyte han da som lå ut på vannet og så visste jeg at den båten vi skulle bruke for å plukke den opp igjen den skjøyte med rifle da den var jo låst så vi kunne jo ikke jeg hadde jo I hvert fall moral nok til ikke la bytte ligge da så da ble det svømmetur I veldig mange kuldegrader da for å hente en stakkars and så ja
Det blir kanskje ikke så rare kjøttbiten igjen heller.
Det nei, ble ikke voldsomt mye kjøtt igjen heller da. Men vi berget noe det som berges kunne da.
Ja,
så,
ja vet, ja. Når du har først når du har sagt A, så må du bare si B.
Ja, har du sagt A, så må du si B. Jeg tror jeg ble spandert en halv liter øl for å ta den svømmeturen også.
Da var det verdt det.
Det var verdt det da.
Ja. Veldig bra. Nei, men da skal vi si tusen takk for at du tok imot oss og tok deg tid til en prat med oss. Det setter vi stor pris på.
Jo, bare hyggelig. Takk selv.
Det var altså Vidar Nilsen fra Norges Jæger- og Fiskeforbund. En trivelig kar, og virker som han har litt peiling på den driv, må vil jeg si.
Ja da, absolutt. Det godt å få litt innsyn I. Det var jaggen og skyttegrena der som ikke jeg var vest, var fantes.
Nei, med både quiz og det hele tatt.
Ja. Så det da noe man kan få oppleve, som bare utvider horisonten litt.
Ja. Det så klart en del av det, så klart veldig kjent tematikk for mange av våre lyttere, men jeg tror det viktig også å ta fram det, og så det kan jo være at noen ser et arrangement I nærheten av seg, som heter et eller annet som usikker på hva egentlig. Og da kan jo kanskje her ordet en forklaring på det, og gjort litt inspirasjon til å slenge seg på og bli med og prøve.
Ja.
Og så får vi jo håpe at det her problematikken som vi diskuterte omkring skjøtebanen her, at det kommer til en god løsning. Ja. Ellers så skal vi arrangere fakkeltog.
Jegerpodden demonstrerer.
Yes, absolutt. Med våre lyttere. Men da tror jeg vi skal begynne å gå inn fra landing for alvor, Jan Inge, men vi skal jo heldigvis igjen få lov til å takke de nyankommende inn I P3-laget, som nå kan se frem mot nye filmer fra Martin Brenneblad,
ja. Ja.
Og det nærmer jo seg med for alvor ny stortrekking, og med både ATV og børst en heldig P3 igjen. Sånn at det her er jo gode grunner til å bli med, men I hvert fall tusen hjertelig takk til Vegard Vist.
Stian Våler.
Bjørn Olav Vestum.
Ole Kristian Uglem.
Martin Bartin.
Simen Lunås.
Marianne Stensland.
Jonas Løvøy.
Jørgen Hansen.
Heike Anders Dagsland.
Truls Rørvik.
Åsmund Bakke.
Per Magnusson.
Torbjørn.
Malene Mømb.
Simen Sletten Nilsen.
Petter Teksle.
Kjell Erik Reno.
Og Kim S. Tusen hjertelig takk til alle dere, og samme til så sagt alle sammen som allerede med I jaktlaget. Hvis du ikke med, så du hjertelig velkommen inn, og du finner lenke I beskrivelsen til episoden. Og sjekk gjerne ut Jegerboden nå, og der finner du både informasjon og mer episoder, og en liten hyggelig nettbutikk.
Ja, det stemmer.
Runder vi av der, Jon Inge, og se som vi bruker til neste gang.
Vi høres.
Tusen hjertelig takk for at du valgte å bruke litt av tiden din på Jegerpodden. Sjekk ut jegerpodden.no eller din favoritt podcastspiller for enda mer innhold og flere episoder. Følg også Jegerpodden på Facebook og Instagram, og ikke minst, husk å fortelle alle gode venner, familie og tilfeldige forbipasserende om Jegerpodden, slik at vi får spredt glade budskap videre. Vi høres!